Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 4. Și vom citi de la versetul 2 până la versetul 6 inclusiv. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțul. Ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Am putea intitula pasajul acesta din Coloseni 4, Tari în Hristos. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri, îndeamnă Apostolul Pavel. Despre rugăciune s-au spus atât de multe lucruri. Chiar zilele trecute citeam în calendarul creștin Sămânța Bună câteva afirmații despre rugăciune. Nu mi le mai aduc aminte pe toate, voi încerca să redau numai câteva. Rugăciune fără credință se mai întâlnește. Dar credință fără rugăciune este de neconceput. Rugăciunea nu este o cale prin care să obții ceea ce vrei, ci o cale prin care să devii ceea ce vrea Dumnezeu. Rugăciunea înseamnă alungarea întristărilor și descurajărilor, rodul bucuriei și al mulțumirii. Și încă una și cu aceasta închei, familia care se roagă împreună rămâne împreună. S-au spus atât de multe lucruri despre rugăciune și știm atât de multe lucruri despre ea. Cu toate acestea și din nefericire pentru noi, ne rugăm atât de puțin. În privința aceasta, ce putem spune? Domnul să aibă milă de noi. Mă gândesc la ceea ce se spune despre măr. Un măr pe zi te ferește de doctor. Cu toate acestea, câți dintre noi avem grijă să mâncăm un măr pe zi? Cred că unii dintre noi nici nu-și mai aduc aminte când au mâncat ultima dată un măr. Și atunci la ce ne folosește să știm ce este bine, important și de folos pentru trupurile și sufletele noastre dacă nu facem ceea ce știm sau ceea ce suntem îndemnați să facem? În privința rugăciunii, sau mai bine zis, și în această privință, avem în Domnul Iisus un exemplu desăvârșit. Din Evanghelii aflăm că El se scula cu mult înainte de revărsatul zorilor și ultimile ore din noapte le petrecea în veghere și rugăciune. Dar ca să nu vorbim la modul general despre rugăciune, să încercăm să privim acest verset în context. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțul, ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Acolo unde viața creștină personală, în căsnicie, familie și profesie este supusă și sfințită sub autoritatea Domnului Hristos, acolo există și perspectiva pentru familia mondială și pentru slujirea mondială a Domnului Hristos, anume pentru sarcina misională. Lucrarea de misiune începe cu rugăciune. Ne aducem aminte când Domnul Iisus le-a vorbit ucenicilor odinioară despre marele seceriș, Nu le-a zis mai întâi să pună mâna pe seceră și să se apuce de lucru, ci să ceară Domnului secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Căci mare este secerișul, dar puțini sunt lucrători. Lucrarea de misiune începe cu și trăiește din rugăciune, din trei motive. 1. Nu pot să fac această lucrare prin propria mea putere. Trebuie ca mai întâi să fiu însărcinat și trimis. Trebuie să-L rog pe Domnul să-mi indice sarcina și locul meu de slujire. 2. Lucrarea misionară este un atac împotriva lui Satan. Cine nu cere protecția și puterea Domnului va fi în curând prins și învins. Și 3. Lucrarea misionară este zidirea templului lui Dumnezeu și cine nu cunoaște planul de construcție nu poate să participe la construcție. Pe cine va mai alege acum, pe cine va mai adăuga Dumnezeu acum la numărul atât de mic al lucrătorilor Săi? Lucrul acesta trebuie să-L cere în rugăciune. Stăruiți în rugăciune, îndeamnă Apostolul Pavel aici. După credincioșia și stăruința în rugăciune, ne cunoaște Dumnezeu seriozitatea, disponibilitatea și dorința de a-i sluji. Rugăciunea stăruitoare de mijlocire arată adevărata noastră participare lăuntrică. Adevărata noastră slujire în luptă alături de misionar. Mi-aduc aminte cum a intitulat odată fratele Lucian articolul de pe prima pagină a revistei Infomisionar. Vă mai pasă de misiune? Nu știu de ce mi-a rămas în minte întipărit acest titlu. Probabil s-a înregistrat o scădere a interesului față de misiune și, desigur, și a contribuției financiare. Vedeți, dumneavoastră, partea cea mai ușoară ne revine nouă. Stăm liniștiți acasă, ne rugăm în liniște în cămăruța noastră pentru misiune și pentru misionari. Însă partea cea mai grea le revine lor, misionarilor care luptă în linia întâi și sunt cei mai expuși atacului celui rău și au atâta nevoie de rugăciunile noastre de mijlocire. Mi-aduc aminte o întâmplare pe care nu mai știu chiar așa de bine, în legătură cu un predicator care a ajuns în cer și a primit acolo o răsplată mai mică decât o soră mai în vârstă. Și când a întrebat de ce, i s-a spus că sora aceea a jertfit mult timp în rugăciune pentru el și pentru lucrarea lui. Așa că, dragile mele surori, mai tinere sau mai în vârstă, aveți șansa să obțineți o răsplată mai mare în cer dacă veți ști să vă jertfiți timpul în rugăciune pentru misiune, pentru misionari și, în general, pentru înaintarea Evangheliei și câștigarea sufletelor pentru Domnul Hristos. Lăsând puțin la o parte misiunea, mă gândesc la o lucrare care se face mai aproape de noi. Mă refer la lucrarea care se face în penitenciar. Împreună cu alții frații merg și vestesc Evanghelia acolo. De obicei vin să asculte Evanghelia 15-20 de deținuți, chiar mai mulți. Alte ori 3 sau 4. Odată am început să iasă afară unul câte unul și în cele din urmă au rămas 3 evangheliști și 2 ascultători. Asta mi-a adus aminte de fabrica apicola din Băneasa, care pe vremea lui Ceaușescu rămăsese cu 3 maestri și 2 muncitori. De ce se întâmplă una ca asta? Nu cumva din cauza interesului nostru scăzut pentru lucrarea care se face în penitenciare? Nu cumva pentru că lucrătorii care merg și vestesc Evanghelia acolo nu sunt ajutați, nu sunt sprijiniți cu rugăciuni de mijlocire pentru această lucrare? Iată un subiect serios de cercetare pentru noi. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumit. Vegherea și rugăciunea stau adesea împreună. Și ele fac ca rugăciunea să fie conștientă și concentrată. Tocmai în acest punct lovește Satan biserica mai întâi ca să o facă să fie leneșă în rugăciune și ineficientă în luptă. Ne aducem aminte cum Domnul Iisus a trebuit să lupte singur în rugăciune în grădina Ghețimani pentru că ceilalți trei ucenici care îl însoțeau au adormit în loc să se roage. În privința moleșerii spirituale ne vine în ajutor mulțumire. Mulțumirea adusă lui Dumnezeu face ca să lumineze bucuria și cel ce se bucură nu poate să adoarmă. Cine mulțumește lui Dumnezeu, gândește, cugetă la cuvântul Domnului și în felul acesta moleșala este aruncată. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschide o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțul. Apostolul neamurilor, marele apostol Pavel, așa cum ne place nouă să-i spunem, deși cuvântul nu-l numește așa, nu era un lucrător singuratic. O știa prea bine și de aceea, în smerenia sa, le cere colosenilor să mijlocească pentru el și ceilalți colaboratori ai lui în lucrarea misionară, ca Dumnezeu să le deschidă o ușă pentru cuvânt. Vedem aici cum apostolul Pavel era mai degrabă interesat de înaintarea Evangheliei decât de eliberarea lui din închisoare. Desigur, colosenii se puteau ruga și pentru aceasta. Cum altfel ar fi putut apostolul Pavel să vestească mai departe taina lui Hristos dacă rămânea în continuare închis? Sunt încredințat că evangelizase deja pe toți cei din închisoare, inclusiv pe soldatul de care era legat cu un lanț. Ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt. Omul firesc este închis pentru Evanghelie. Trebuie ca Dumnezeu să-i deschidă inima, urechile să audă și ochii ori să vadă. O ușă pentru cuvânt ar putea însemna și ca Dumnezeu să dea cuvântului său autoritate și putere ca să deschidă inimile oamenilor. Pentru ca, spune Pavel mai departe, să putem vesti taina lui Hristos pentru care iată mă găsesc în lanțuri. Aceasta este puterea lui Dumnezeu cu care cucerește și mântuiește omul păcătos. Taina lui Hristos, multă vreme ascunsă în Dumnezeu, dar descoperit acum în veacul mântuirii. Pentru această taină a lui Hristos a fost închis apostolul Pavel cu intenția de a fi redus la tăcere. Același motiv a determinat și Sinedul de la Ierusalim să închidă pe Petru și Ioan ca să nu-L mai vestească pe Domnul Iisus. Ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Apostolul Pavel adaugă aici o afirmație cu un sens și mai profund. Taina lui Hristos nu trebuie să rămână ascunsă, ci cunoscută de toate neamurile. Aceasta era însărcinarea apostolului Pavel, însărcinare primită direct de la Domnul Iisus Hristos. Și de aceea putea să spună, este o isprăvnicie care mi-a fost dată, 1 Corinteni 9:17. Nici măcar închisoarea nu putea dezlega pe Pavel de această însărcinare. Ci mai degrabă, suferințele îndurate de el acolo i-au făcut slujirea și mai profundă. Vedem aici un devotat slujitor al Domnului Hristos, gata să și sufere pentru Evanghelie și nu numai să o propovăduiască. În general, pe noi, ideea de suferință, de sacrificiu, ne sperie. Însă avem în înaintașii noștri exemple vrednice de urmat. Cum au reușit ei aceasta? Urmându-L în totul pe Domnul Iisus Hristos. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea. Și colosenii se aflau în slujba Domnului Hristos. Desigur, nu ca misionari itineranți, ci ca slujitori în locul în care i-a așezat Dumnezeu. Purtați-vă cu înțelepciune este o chemare la înțelepciunea care se află în Domnul Iisus Hristos. La înțelepciunea care vine de sus și despre care Iacov ne spune că este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Avem atâta nevoie de înțelepciune în purtarea noastră față de cei de afară. Expresia aceasta, cei de afară, nu este o judecată arogantă. Este o constatare biblică lucidă, foarte gravă, despre cei care nu cred în Domnul Iisus Hristos și nu sunt încă mădulare ale trupului Său. Noi, ca oameni credincioși, nu trebuie să fim indiferenți față de ei. Nu trebuie să-i respingem pe cei de afară, ci mai degrabă să-i invităm înăuntru ca să cunoască și ei iertarea și eliberarea în Domnul Iisus Hristos. Răscumpărați vremea înseamnă să o folosim în timp util, în mod util. Să nu pierdem niciun prilej care se ivește de a-L vesti pe Domnul Iisus și de a însoți propovăduirea noastră și cu o bună mărturie personală. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă, cu stare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecare. Nu cu o vorbire fanatică, plină de zel și încăpățânată putem topi inimile împietrite, ci cu o vorbire cu har și dreasă, cu stare. Sarea are un efect întreit. Arde și ustură când o presărit fără, împiedică stricăciunea și dă gust bun mâncării. Prin urmare, vorbirea noastră trebuie să fie cu har și dreasă, cu sare, ca să atingă inimile oamenilor păcătoși, să-și vadă starea și nevoia lor de mântuire. Avem atâta nevoie de înțelepciune ca să știm cum să ne purtăm cu fiecare în parte. După pilda Apostolului Pavel, care spune că s-a făcut iudeul cu iudeii ca să câștige pe iudei, grecul cu grecii ca să câștige pe greci, s-a făcut tuturor totul ca măcar pe unii să-i câștige pentru Domnul Iisus Hristos. Dacă ne lipsește înțelepciunea în privința aceasta, nu ne rămâne decât să o cerem de la Dumnezeu, dar să o cerem cu credință, așa cum ne îndeamnă și Apostolul Iacov, și ea ne va fi dată. Și Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.